Βρισκόμαστε στα στούντιο, στα ραδιοφωνικά στούντιο στο Στρασβούργο, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με μία πληθώρα θεμάτων πολύ σημαντικών για το μέλλον της Ευρώπης και βεβαίως έχοντας διανύσει μία περίοδο πολύ ταραγμένη με πολλές κρίσεις, πολλά σημαντικά γεγονότα που κλήθηκαν και οι ευρωβουλευτές ως συνομοθέτες και συναποφασίζοντες να χειριστούν σε αυτή την περίοδο. Έχω την τιμή να φιλοξενώ εδώ μαζί μου την Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτή και υποψήφια ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εισηγήτρια σε πολλά από αυτά τα θέματα που θα συζητήσουμε και βέβαια το πρώτο που θα ήθελα να την ρωτήσω είναι ποιες κρίσιμες ψηφοφορίες γίνονται σε αυτή την ολομέλεια με το ρεκόρ θεματολογίας, αν δεν κάνω λάθος, 89 φάκελοι και με θέματα που θα τεθούν σε ψηφοφορία βρίσκονται στην ατζέντα αυτής της συνόδου. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε από τα θέματα που εισηγήσετε και που θα μιλήσετε κιόλας πριν τις ψηφοφορίες αυτές που θα γίνουν.
Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ την δημόσια ραδιοφωνία που κάνει τέτοιου είδους αποστολές στο Στρασβούργο, γιατί πράγματι είναι πολύ σημαντικό για μας να μαθαίνουν οι Έλληνες τι δουλειά κάνουμε και πόσο σημαντική είναι αυτή η δουλειά για την καθημερινότητά τους.
Δυστυχώς δεν συζητώνται πολύ στα ραδιόφωνα της Αθήνας και της Ελλάδας τα ευρωπαϊκά θέματα. Είναι ορισμένα θέματα μάλιστα που δεν θίγονται καθόλου, λόγω βέβαια της εσωτερικής επικαιρότητας που επίσης τα τελευταία χρόνια είναι πλούσια και πολύ δύσκολη.
Όμως εδώ αποφασίζεται το 80% της νομοθεσίας που καθορίζει πολλές, να μην πω όλες, τις παραμέτρους της ζωής μας. Από τη διασφάλιση της ποιότητας της ζωής μας μέσω της διασφάλισης των προδιαγραφών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, την προφύλαξη από βλαπτικές ουσίες, πιθανά καρκινογενείς ή καρκινογενείς. Είναι αυτό το νομοσχέδιο, διαβάστε το αν έχετε την καλοσύνη.
Classification, labeling and packaging of substances and mixtures. Να πούμε έτσι με λίγο, να μεταφράσουμε ότι πρόκειται για τη συσκευασία, για τις ουσίες μάλλον και
της ταξινόμησης όλων των ουσιών και των μειγμάτων
των συσκευασιών
και την επισήμανση των συσκευασιών. Βλέπετε εδώ ότι υπογράφω αυτό το νομοσχέδιο που είναι κανονισμός. Είναι η δεύτερη ανάγνωση, που σημαίνει ότι εφόσον ψηφίσουμε, τελειώσαμε. Όλα τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια για όλα τα προϊόντα, όλα τα προϊόντα εκτός από τα τρόφιμα και τα φάρμακα.
Τι έχουν οι συσκευασίες και πρέπει να αλλάξουν?
Καταρχήν έχει να κάνει με το classification. Το πρώτο είναι η ταξινόμηση. Η ταξινόμηση σημαίνει ο βαθμός επικινδυνότητας. Θεσμοθετούμε 5 διαφορετικές κατηγορίες επικινδυνότητας και με αυτόν τον τρόπο αποκλείουμε από τα προϊόντα που έρχεται σε επαφή ο καταναλωτής όλα τα προϊόντα εκτός από τα τρόφιμα και τα φάρμακα, τους ενδοκρινικούς διαταρακτές που ενοχοποιούνται για τη δημιουργία καρκίνου. Ταυτόχρονα απαγορεύουμε τη χρήση πολύ επίμονων μορίων, τα οποία περνούν στον υδροφόρο ορίζοντα και τελικά καταλήγουν στον οργανισμό μας και στον οργανισμό των ειδών διατροφής μας, μπαίνουν στη διατροφική αλυσίδα. Προστατεύουμε τα παιδιά με ειδικά καπάκια στις συσκευασίες, ούτως ώστε να μην έχουν πρόσβαση σε βλαπτικές ουσίες και βλαπτικά χημικά, τα οποία μπορούν να είναι και ήδη καθημερινής χρήσης και να μην προσέξουμε απλώς. Επιμένουμε πάρα πολύ στην πληροφορία που στέλνουμε μέσω διαδικτύου, γιατί υπάρχει η διακίνηση προϊόντων στο διαδίκτυο. Είναι πολύ εύκολο ένας καταναλωτής να παραπληνηθεί, ειδικά όταν πρόκειται για προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες και δεν έχουν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί δηλαδή να αγοράσει ένα δηλητήριο για τον εαυτό του, είτε πρόκειται για ένα είδος καθημερινής χρήσης, είτε για μια κρέμα για το πρόσωπό του, είτε για κάτι άλλο που θα χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητά του και θα έρχεται σε επαφή μαζί του μέσω του δέρματος να περάσουν οι βλαπτικές ουσίες στον οργανισμό. Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε μια μεγάλη παρέμβαση. Είναι η μεγάλη παρέμβαση, ένας από τους 4 πυλώνες του περίφημου Green Deal, της περίφημης συμφωνίας για τα βιώσιμα χημικά. Είχα την τιμή στην αρχή αυτής της θητείας να είμαι η πρώτη συγγραφέας της στρατηγικής για τα βιώσιμα χημικά και τώρα έχω την τιμή να υπογράφω το ένα από τα δύο πόδια πάνω στο οποίο στηρίζεται η νομοθεσία για τα βιώσιμα χημικά είναι ο κανονισμός CLP. Ο κανονισμός REACH δεν έχει έρθει σε αναθεώρηση. Ο ίδιος κανονισμός είναι σε ισχύ από το 2008 και τον αναθεωρούμε τώρα το 2024. Ελπίζω ότι στα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα είναι μια σημαντική συνεισφορά πρώτα απ' όλα στην προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος και δεύτερον στη βιομηχανία που τους δίνουμε χρόνο να προσαρμοστούν, ούτως ώστε να βοηθήσουν να πάμε σε μια πιο βιώσιμη και πιο υγιή σχέση στην Ευρώπη.
Ασχοληθήκατε με τους φακέλους της προστασίας του περιβάλλοντος στην περίοδο που πέρασε. Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για αυτήν την ενασχόληση και τι μπορεί να γίνει σχετικά και με την πρόοδο της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, που είναι βέβαια και ένα από τα μεγάλα ζητήματα που νομίζω ότι διαμορφώνει το κλίμα και εν ώψη των ευρωεκλογών.
Είναι έτσι, ισχύει και γι' αυτό πιστεύω ότι η δουλειά που κάναμε εδώ σηματοδοτεί την αλλαγή που συμβαίνει στην καθημερινότητά μας στην Ελλάδα. Θα πω το παράδειγμα. Όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ήταν η χειρότερη περίοδος για τους καταναλωτές και για όλους μας, αλλά κυρίως για τους ευάλωτους καταναλωτές με τις τιμές ενέργειας πραγματικά πάρα πολύ υψηλές. Εξαρτημένες όλες από την τιμή του φυσικού αερίου. Όταν τελειώσαμε με αυτή την ψήφιση της νομοθεσίας, είχαμε ήδη αποφασίσει να περάσουμε σε κανονισμό, δηλαδή σε απευθείας εφαρμογή των περιοχών τις οποίες θα προτείνουν τα κράτη-μέλη για να υπάρχει γρήγορη αδειοδότηση στην εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ήδη η Ελλάδα έκανε πρωταθλητισμό στην εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πέρασε το 50% στο ενεργειακό μας μείγμα, ή πέρασαν το 50% στο ενεργειακό μας μείγμα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα η Ursula von der Leyen είπε ότι φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που η Ευρώπη πήρε περισσότερη ενέργεια από τον αέρα από ό,τι πήρε από το φυσικό αέριο.
Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η στόχευση εδώ είναι περισσότερο για τη βιομηχανία, αν δεν κάνω λάθος, και κάποιους κλάδους μεγάλης κλίμακας και για τις επιχειρήσεις. Για τους οικιακούς καταναλωτές θα γίνει κάτι?
Ακούστε κάτι, δεν έπεσαν.
Δηλαδή θα πέσει η χρηματοδότηση?
Δεν έπεσαν οι τιμές.
Και διοχετευτεί αυτή η τεχνολογία και στον πολυκόσμο?
Υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Οι τιμές διαμορφώνονται με βάση την τιμή του φυσικού αερίου στο τελικό μοντέλο, αλλά τώρα πλέον έχουμε μεγάλη εισρωή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην Ελλάδα αυτό το καταφέρνουμε πολύ καλά. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να αυξηθεί η δυνατότητα του δικτύου. Να γίνει δηλαδή μια επένδυση στα δίκτυα τέτοια που θα επιτρέπει να εγκαθιστούμε παντού ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και εκεί είναι η ερώτησή σας για τα νοικοκυριά, τα οποία μπορούν να γίνουν και παραγωγοί και καταναλωτές. Ωστότε όμως, οι τιμές έπεσαν εξαιτίας αυτής της παρέμβασης, της δικής μας παρέμβασης. Και τα χρωματιστά τιμολόγια που στην Ελλάδα προκάλεσαν και μια συζήτηση ήταν ο σωστός τρόπος για να μπορεί ο καταναλωτής να διαλέγει την χαμηλότερη τιμή από τον πάροχό του. Το αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασης δεν είναι τίποτα άλλο από την νομοθεσία που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ευνόησε δραστικά την εγκατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παντού. Η βιομηχανία έχει ένα ζήτημα ανταγωνιστικότητας με τα τιμολόγια της ενέργειας και είναι επίσης απαραίτητο να υπάρχουν οι κατάλληλες διευκολύνσεις ώστε και η βιομηχανία να είναι παραγωγός και καταναλωτής άμεσα. Με αυτόν τον τρόπο και μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα, αλλά κυρίως και πρακτικά αυξάνει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη βιομηχανία στο κρύο. Κρατάει πάρα πολλές θέσεις εργασίας και η λογική μας είναι η Ευρώπη να κρατήσει τη βιομηχανία της, να την αναπτύξει και να παραμείνει ανταγωνιστική. Να παραμείνει ανταγωνιστική κάνοντας ταυτόχρονα βιώσιμες επενδύσεις, όπως προείπα.
Τώρα, για την επόμενη περίοδο, εφόσον επανεκλεγείτε, ποια είναι τα θέματα έτσι που θα θέσετε ως πρώτη προτεραιότητα ή και ποιες είναι οι εκκρεμότητες που θα μείνουν από αυτήν την περίοδο?
Έχουμε μια πολύ σοβαρή εκκρεμότητα που είναι οι διορθώσεις στην κοινή αγροτική πολιτική. Και περνάνε και από την Επιτροπή μου, την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων. Ένα βασικό στοιχείο σε αυτό είναι ο έλεγχος των εισαγωγών. Έχουμε αυτή τη στιγμή αθρώες εισαγωγές τροφίμων από την πλευρά των αγροτικών προϊόντων στην Ευρώπη, οι οποίες εξετάζονται δημοτοληπτικά και τα νέα δεν είναι καλά. Σύμφωνα με απάντηση της Επιτρόπου κυρίας Κυριακίδη, που σε ερώτησή μου που έγινε σε ανύποπτο χρόνο και πριν ξεκινήσουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πάνω από το 50% των εισαγόμενων οπωροκυπευτικών από τον Εύρο υπερβαίνει το όριο που έχουμε θέσει ως κόκκινη γραμμή για τη χρήση φυτοφαρμάκων. Άρα, εκ των πραγμάτων, Η Ευρώπη πρέπει να λάβει τα μέτρα της για τις αθρώες εισαγωγές, για τις αθρώες ελληνοποιήσεις σε ό,τι μας αφορά, που στην πραγματικότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο πέφτει το εισόδημα του παραγωγού, διότι εμφανίζεται η πληθώρα παρόμοιων προϊόντων στην αγορά. Και το πορτοκάλι δεν φωνάζει: «Γεια σας, δεν είμαι του Ευρώτα, ήρθα από την Αίγυπτο», και μάλιστα με αμφίβολη διαδικασία. Άρα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά τον τρόπο με τον οποίο θα βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας να κρατήσουν ψηλά την ποιότητα και να έχουν μια εύλογη τιμή που να μπορεί να την πλησιάσει και ο καταναλωτής. Αυτό είναι ένα κομμάτι που στην ασφάλεια των τροφίμων πρέπει να είναι το νούμερο ένα. Ήδη ζητάμε και προτείνουμε αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική. Έρχονται σε ψήφιση την Τετάρτη το απόγευμα και είναι μια διαδικασία fast track, επιτρέψτε μου να πω. Γιατί η Κομισιόν πήρε το μήνυμα και η κυρία Φον ντερ Λάιεν προσωπικά ανέστειλε την πρόβλεψη για την αγρανάπαυση του 10% της γης, ανέστειλε την πρόταση για το νομοσχέδιο για την μείωση των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 50% ως το 2030. Ξέρετε, εδώ έχουμε τα υψηλότερα στάνταρ σε όλο τον κόσμο.
Κάποιοι όμως μίλησαν για οπισθοχώρηση στα θέματα της πράσινης μετάβασης.
Έχουμε τα υψηλότερα στάνταρ σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να πιέσουμε άλλο τους αγρότες μας και να μειώσουμε και άλλο την παραγωγή μας, αντικαθιστώντας την ανάγκη στο ράφι με αμφίβολης ποιότητας εισαγόμενα προϊόντα που δεν μπορούμε να τα δειγματοληπτικά να τα ελέγξουμε όλα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Αυτό δεν είναι όμως ένα ζήτημα σε επίπεδο ευρωπαϊκό, η απουσία των ελέγχων.
Γίνονται δειγματοληπτικά, πρέπει να ενταθούν, πρέπει ταυτόχρονα να ενισχυθούν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και τα τελωνία με τεχνολογία. Ξέρετε, η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ, με ένα πολύ μικρό κομματάκι από ένα είδος μπορεί κανείς να ανιχνεύσει, όχι μόνο αν έκανε χρήση ο παραγωγός του υπερβολικού λιπάσματος και φυτοφαρμάκου και διαφόρων φυτοφαρμάκων, τα οποία έχουν απαγορευτεί εδώ που πατάμε, στο Στρασβούργο και στην Ελλάδα επίσης, αλλά και να δει και από ποια περιοχή προέρχεται. Έτσι θα αποφευχθούν όλες αυτές οι, επιτρέψτε μου να πω για τον όρο, αλλά δεν είναι υπερβολή, όλα αυτά τα δηλητηριώδη φορτία που φτάνουν στο πιάτο μας. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Για τα τρόφιμα, για εμάς και τα παιδιά μας. Ο στόχος μας είναι να στηρίξουμε τον Έλληνα παραγωγό, να στηρίξουμε τον Ευρωπαίο παραγωγό και να δημιουργήσουμε ένα πεδίο υγιούς ανταγωνισμού. Ούτως ώστε και οι τιμές να μην είναι υψηλές, για να είναι προσιτές και προσβάσιμες από όλους τους καταναλωτές, αλλά συγχρόνως να υπάρχει προστασία του εισοδήματος των καταναλωτών και του εισοδήματος των παραγωγών και προστασία της υγείας μας.
Τώρα, με βάση τα στοιχεία του τελευταίου Ευρωβαρόμετρου, έχουμε μια θετική εικόνα για τους πολίτες που προσέρχονται στις κάλπες. Το 60% δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για αυτές τις ευρωεκλογές και το 81% σε όλη την Ευρώπη, 78% στην Ελλάδα, ότι είναι πολύ πιθανό να πάει να ψηφίσει εξαιτίας της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το διακύβευμα αυτή τη φορά, το σημαντικότερο διακύβευμα για τις ευρωεκλογές?
Η ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελεία. Αυτό είναι η κορονίδα της συζήτησης τώρα. Και είναι η κορονίδα της συζήτησης τώρα, διότι νομίζω με τον πιο σκληρό τρόπο πήραμε το μάθημα ότι αν δεν σταθούμε στα πόδια μας, όχι μόνο οικονομικά αλλά και αμυντικά, θα είμαστε πάντοτε εξαρτημένοι από τρίτους και αυτό δεν ευνοεί καθόλου το στόχο μας για στρατηγική αυτονομία. Άρα είναι απαραίτητο, μαζί με όλα όσα κάνουμε, να κάνουμε την κίνηση της δημιουργίας της ενιαίας αμυντικής ομπρέλας, που περιλαμβάνει πρώτον κοινές προδιαγραφές παραγωγής οπλικών συστημάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι άλλες προδιαγραφές η Γερμανία, άλλες η Γάλλη, άλλες η Σουηδή. Το λέω ως παράδειγμα γιατί είναι και οι τρεις χώρες παραγωγές οπλικών συστημάτων. Και επίσης να πω ότι το δεύτερο κομμάτι αυτής της ενιαίας αμυντικής ομπρέλας είναι η δημιουργία ενός σώματος ταχείας επέμβασης, το οποίο θα επεμβαίνει στην περίπτωση που έχουμε αναθεωρητικές κινήσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο παρέχει ασφάλεια στους Ευρωπαίους, είναι κάτι το οποίο για να συμβεί οφείλουμε να το χρηματοδοτήσουμε από ευρωπαϊκούς πόρους και δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός έχει κατανεμηθεί ως το 2027, αυτό που προτείνουμε είναι τη δημιουργία ενός ταμείου, ειδικού ταμείου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από κοινό δανεισμό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία για τον τρόπο αυτής της χρηματοδότησης. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε κοινό δανεισμό, ευρωομόλογο, με μόνο στόχο την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας. Το οφείλουμε στους πολίτες μας. Το οφείλουμε στην πατρίδα μας, γιατί ξοδεύουμε το 2% του ΑΕΠ σε αμυντικά συστήματα και με τέτοιου είδους κίνηση, με μια επιλογή κοινής άμυνας, εκ των πραγμάτων θα αυξήσουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα και ενδεχομένως θα μειώσουμε τη δαπάνη που θα μπορέσουμε να διαθέσουμε αλλού αυτό το κεφάλαιο, στην υγεία, στην παιδεία, στις μεταφορές, που είναι πολύ σημαντική επίσης τομής. Και βεβαίως το οφείλουμε στον εαυτό μας, διότι αν θέλουμε στην πραγματικότητα στο τέλος της επόμενης θητείας, εάν οι Έλληνες μας δώσουν αυτή την ευκαιρία να πούμε τι κάναμε, να πούμε ότι ενισχύσαμε τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τώρα, βέβαια, με την εξαίρεση της πανδημίας και της κοινής αγοράς εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα των ευρωεμολόγων και του κοινού δανεισμού είναι ταμπού και ξέρουμε πολύ καλά ότι ορισμένες μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία αντιδρούν. Θα μπορούσε να περάσει ένα τέτοιο μέτρο?
Θέλω να σας εκμυστηρευτώ ότι όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση για τον κοινό δανεισμό για την πανδημία, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ούτε στα πιο τρελά ευρωπαϊκά μας όνειρα ότι θα πετυχαίναμε κοινό δανεισμό 1 τρισεκατομμυρίου. Οι συνθήκες είναι αυτές που δημιουργούν τις ανάγκες. Και οι συνθήκες της πανδημίας έσπασαν το ταμπού του κοινού δανεισμού. Και επιβεβαιώθηκε ο εκλοιπών τότε πρόεδρός μας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έλεγε από του Βήματος σε μια μισοάδια, παγωμένη αίθουσα στις Βρυξέλλες, που ήμασταν λίγοι, με μάσκες, γάντια, πλαστικά πάνω μας, ότι πρέπει να κάνουμε το καλύτερο για όλους. Ότι πρέπει να πάμε σε κοινό δανεισμό, γιατί αλλιώς ακόμα και οι ισχυροί δεν θα έχουν που να πουλήσουν ούτε τα ψυγεία τους, ούτε τα αυτοκίνητά τους, ούτε τους υπολογιστές τους, ούτε τις δουλειές τους. Και βεβαίως ο κοινός δανεισμός έγινε πράξη και έγινε πράξη μετά από πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση, κάφθηκαν οι αντιρρήσεις, έγινε πράξη μετά από υπερψήφιση με πολύ ισχυρή πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της πρότασης της Κομισιόν για το Next Generation EU, που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μαζί με τον προϋπολογισμό. Έχουμε αυτή τη στιγμή σε ποσότητα το μεγαλύτερο ποσό χρημάτων που είχαμε ποτέ στη διάθεσή μας για να αλλάξουμε το μοντέλο της οικονομίας μας, να υποστηρίξουμε την υγεία, να υποστηρίξουμε την παιδεία, να υποστηρίξουμε τις μεταφορές, τις υποδομές, τα δίκτυα και να πάμε στην επόμενη φάση, να βαδίσουμε δηλαδή μέχρι το 2050 η πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική.
Αυτές όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για να περάσουν χρειάστηκαν συμμαχίες και συνεργασίες. Εσείς είσαστε διατεθειμένοι και ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να συνεργαστείτε και στο μέλλον με τις άλλες ομάδες για να περάσουν επιτέλους κάποια τέτοια σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, που έχουν να κάνουν με την άμυνα, που έχουν να κάνουν με τους αγρότες, που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή μετάβαση?
Κρούεται ανοιχτές θύρες. Όλα τα νομοσχέδια που έγιναν νομοθετήματα, είτε ήταν κανονισμοί είτε ήταν οδηγίες, ό,τι πέρασα και όπου συμμετείχα, έγινε με συνένεση. Έγινε με συνένεση, διαπραγμάτευση και συμβιβασμό που δεν το θεωρώ καθόλου λέξη επιβαρημένη. Αντιθέτως, εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο κανείς γίνεται κτίστης γεφυρών, να το πω ελληνικά, και στείνει έτσι μια πλειοψηφία που μπορεί να αποδεχτεί προτάσεις από κοινού. Αυτή είναι η δουλειά του εισηγητή, αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή που αναλαμβάνει την ευθύνη ενός νομοθετήματος, του ευρωβουλευτή. Θεωρώ πως με τίμησε το Κοινοβούλιο με τις αναθέσεις του και πως εγώ τίμησα την πλειοψηφία του κέντρου με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλιστές και τους Φιλελεύθερους στην πλειονότητα των νομοθετημάτων. Σε κάποια από αυτά ψήφισαν μέχρι και οι Πράσινοι.
Σας ανησυχεί η άνοδος της ακροδεξιάς? Δηλαδή, θεωρείτε ότι αν αλλάξουν οι συσχετισμοί θα υπάρξουν προβλήματα στις επιτροπές και στις συζητήσεις και στα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου?
Θα σας μιλήσω πολύ καθαρά. Με ανησυχεί η άνοδος του λαϊκισμού συνολικά. Με ανησυχούν τα μεγάλα λόγια, ο πολύς αέρας, η αίσθηση ότι θα έρθουμε εδώ και θα το κάνουμε άνω κάτω και θα σας αλλάξουμε τα φώτα. Διότι συνήθως αυτοί που υπόσχονται ότι θα αλλάξουν τα φώτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθονται στη γωνία τους όταν έρχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έχουν συμμάχους και δεν μπορούν να έχουν στην πραγματικότητα καμία επίδραση στην τελική λήψη των αποφάσεων. Σε ό,τι με αφορά, σας είπα και νομίζω πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει δώσει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα, προτείνοντας για δεύτερη θητεία την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ηγεσία της Κομισιόν. Ότι θέλουμε μια ισχυρή πλειοψηφία η οποία θα στηρίζεται στο κέντρο. Από την Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, από τους Σοσιαλδημοκράτες και από τους Φιλελεύθερους.
Δεν
φαίνεται κάτι τέτοιο.
Δεν φαίνεται
κάτι τέτοιο.
Με προλάβατε.
Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, συγγνώμη, αλλά βλέπουμε κάθε μέρα πώς.
Αν αποσυρθεί, πήγα να πω,
όχι,
η υποψηφιότητα της κυρίας Φον
ντερ Λάιεν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν δεν αντιμετωπίζει κάτι τέτοιο και ο πρώτος, δηλαδή το πρώτο κόμμα, είναι εκείνος ο οποίος κατά παράδοση προτείνει και τον επικεφαλής της Κομισιόν. Αυτή είναι μέχρι τώρα η εικόνα που έχουμε. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι η πιο ισχυρή δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα οφείλει να είναι ισχυρή και οφείλει να είναι και παρεμβατική. Δεν μπορούμε δηλαδή να ερχόμαστε εδώ μόνο για να σηκώνουμε το χέρι μας και να ψηφίζουμε. Είναι πολύ ωραίο να βάζεις την υπογραφή σου σε κανονισμούς, σε οδηγίες. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να διηγηθείς στα παιδιά σου και στα παιδιά των άλλων ότι αυτό ήταν μια απόφαση που ελήφθη μετά από πολύ κόπο και διαπραγματεύσεις 2 ετών, όμως βοηθάει πολύ στο να αλλάξουμε τη ζωή μας. Να ψηφίσουμε την απόσυρση των μικροπλαστικών. Είναι ένα σχέδιο που το ψηφίζουμε σε πρώτη ανάγνωση και είχα την τιμή να εισηγούμε από την πλευρά της Επιτροπής Βιομηχανίας. Θα σας πω ότι από 54 έως και 118 τόνους μικροπλαστικών σφαιριδίων του χρόνου απελευθερώνονται στο περιβάλλον σύμφωνα με τις μετρήσεις. Με αυτό το νομοθέτημα επιχειρούμε να μειώσουμε την απελευθέρωση των σφαιριδίων πλαστικών στο περιβάλλον, των μικροπλαστικών, κατά 74%. Μικροπλαστικά βρίσκουμε παντού, στα μήλα, στα καρότα, στο χώμα, στα σιτηρά και πλέον στον πλακούντα εγγύων γυναικών. Σημαίνει πρακτικά ότι έχει περάσει στο ανθρώπινο σώμα όλη αυτή η υπόθεση και επιβαρύνει πάρα πάρα πολύ τον οργανισμό μας και τον οργανισμό των παιδιών μας. Κάνοντας αυτή τη διαδικασία, αυτόν τον κανονισμό και με την παρέμβασή μου από την πλευρά της Επιτροπής Βιομηχανίας, καλούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έρθουν να τους χρηματοδοτήσουμε, ούτως ώστε να αλλάξουν μοντέλο χρήσης των πλαστικών συσκευασιών και όποιων πλαστικών χρησιμοποιούν, και με αυτόν τον τρόπο να χρησιμοποιήσουν ξανά το πλαστικό που χρησιμοποιούσαν με επανάχρηση, ανακύκλωση, και να μειωθεί έτσι πάρα πολύ η διαρροή του πλαστικού, των μικροσφαιριδίων πλαστικών στο περιβάλλον. Είναι, νομίζω, ένα νομοσχέδιο που θα ολοκληρωθεί την επόμενη θητεία, γιατί τώρα κλείνουμε σήμερα την πρώτη ανάγνωση. Βλέπετε, αυτά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη και θέλει σκληρές διαπραγματεύσεις, αλλά νομίζω πως είναι πολύ ενισχυτικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί εκεί ρίξαμε το βάρος. Όχι άλλα βάρη στην προσαρμογή, να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη χρηματοδότηση της προσαρμογής τους, ώστε όλοι μαζί να πάμε στην επόμενη μέρα.
Σε αυτές τις ευρωεκλογές ψηφίζουν πολλοί νέοι άνθρωποι και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς για πρώτη φορά. Τι θα λέγατε στους νέους ανθρώπους προκειμένου να τους πείσετε να πάνε να ψηφίσουν, μια και είναι και στις 9 Ιουνίου, μια πολύ όμορφη μέρα θα είναι, φαντάζομαι, με ζέστη, με καλό καιρό, που ο άλλος θα το σκεφτεί αν θα πάει στην παραλία ή αν θα πάει στην κάλπη για να ψηφίσει.
Να μην αφήσουν τους άλλους να αποφασίσουν για την τύχη τους. Να μην επιτρέψουν στους εμάς τους μεγαλύτερους να κάνουμε μόνοι μας τις επιλογές αυτές. Να έρθουν στην κάλπη και να ψηφίσουν. Να έρθουν στην κάλπη και να ψηφίσουν, γιατί είναι πραγματικά γενιά Ευρωπαίων από την ημέρα που γεννήθηκαν. Γιατί μπορούν να κάνουν χρήση του Εράσμους, γιατί μπορούν να κάνουν χρήση στα 18 του ΠΑΣ που τους δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψουν παντού. Γιατί μπορούν να κάνουν ανταλλαγές από το σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο και μετά κατά την επαγγελματική τους περίοδο. Γιατί μπορούν να εγκατασταθούν παντού, γιατί μπορούν να σπουδάσουν παντού με τους ίδιους όρους στη χώρα που επιλέγουν. Γιατί στο τέλος της μέρας η Ευρώπη είναι ο πιο ασφαλής και ο πιο ωραίος τόπος για να ζει κανείς, ειδικά όταν είναι παιδί, ειδικά όταν είναι νέος και ειδικά όταν είναι γυναίκα, γιατί εδώ, μόνο σε αυτή την Ήπειρο, τα δικαιώματά μας είναι απολύτως εξασφαλισμένα, το κράτος δικαίου είναι απολύτως ασφαλές και κανένας δεν θα μπορεί να μας πειράξει, γιατί είμαστε οι Ευρωπαίοι, ο τόπος που θέλουν όλοι να μπουν σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια, και είναι και ο τόπος που είναι ο φάρος της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, είναι ο φάρος των δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Ας μην αφήσουν αυτό το πολύ μεγάλο για ένα μπάνιο, και ίσα ίσα που προλαβαίνουν να πάνε λίγο νωρίς το πρωί να ψηφίσουν και μετά να κάνουν το μπάνιο τους, απολαμβάνοντας και τα αποτελέσματα της επιλογής τους.
Ποιο θα είναι το δικό σας στοίχημα εφόσον επανεκλεγείτε?
Το στοίχημά μου είναι να μπορέσω να κάνω το καλύτερο για την Ελλάδα μέσα από τομείς πολιτικής που επηρεάζουν την καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς μας. Προστατεύοντας την υγεία των πολιτών από τις επιπτώσεις των βλαπτικών ουσιών, προστατεύοντας το περιβάλλον, δουλεύοντας για την έρευνα στην κοινή άμυνα που θα μας δώσει η δυνατότητα αποτροπής ισχυρότερη από αυτή που έχουμε τώρα, και στο τέλος της μέρας υπερασπιζόμενοι κάθε μέρα το εθνικό συμφέρον, εκείνο που κρύβεται πίσω από τις λεπτομέρειες, εκείνο που πολλές φορές κανένας δεν έμαθε, όπως οι μάχες που δώσαμε και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πίσω από κλειστές πόρτες, όταν, όπως έλεγαν οι Γερμανοί συνάδελφοι, αυτός ο δανεισμός δεν θα γίνει ποτέ. Ο δανεισμός έγινε πράξη. Περισσότερα από 36 δισεκατομμύρια εισραίων στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε απορροφήσει το 41% του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και αν με επιτρέψετε, είμαι πάρα πολύ περήφανη που εκείνη η άρνηση μετατράπηκε τελικά σε ένα τόσο θετικό αποτέλεσμα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να κάνουμε αυτή την ωραία συζήτηση.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.